Тиска истражуваат дали имало законски пропусти во проектот за коридорите 8 и 10. И додека тие истражуваат, првиот вице-премиер Артан Груби доби нова улога, координатор на активностите поврзани со проектот. Поранешните антикорупционери предупредуваат на потекс институциите. Треба да ги расчистат предметите и да ѝ дадат одговори на јавноста. Деталите од Марија Томановска.
Артан Груби, првиот вице-премиер во владата и министер за односи меѓу заедниците, доби и нова функција. Тој ќе ги координира сите активности поврзани со изградбата и реализацијата на коридорите 8 и 10, кои пак уште не започнати да се градат, се соочуваат со повеќе скандали. За изградба на автопатите прво го заобиколија Законот за јавни набавки и беше донесен нов закон за договор во 4 очи. Понатаму еден обид за избор на надзор на изградбата пропадна, а на вториот тендер победи конзорциум во кој е и фирма во која удел има македонски државјанин, кој е под истрага на ерменското обвинителство заради вмешаност во корупцијски скандал. Владата на 8 март го подпиша договорот со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка. За изградба на 108 километри пат во рокот 57 месеци, владата треба да одвои 1,3 милиарди евра. Груби проектот го нарече историски ден за Македонија, а секоја прилика ја користеше за да ги негира обвинувањата поврзани со целиот проект за изградба на автопатите. Неговата нова улога на координатор не смее да биде почесна позиција, туку треба да носи обврски и одговорности, вели председателката на Transparency International Слагена Тасева.
Јавноста нормално е дека се збунува и си вика шојова без сите пари отидоа таму, сите се он контролира у држава. Кој му го даде тоа право сега? Владата, премиерот, што премиерот самиот ќе си ја понесе, кој дел од одговорност? Ако е тоа назначено од влада, со каква одлука, со какви обврски? Не е тоа некаква почесна функција.
Во меѓувреме, и основното јавно обвинителство и антикорупцијската отворија предмет за коридорите. Предметот е распореден кај надлежен јавен обвинител, а председателката на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска изјави дека дел од документацијата поврзана со проектот ја добила. Таа уверува дека на овој предмет ќе му дадат особено значење, со цел, како што нагласи, да ја извадат на видели на вистината. Од Transparency International велат дека сега се на потек институциите, кои треба да утврдат дали во конкретните случаи има одговорност кај Груби.
Прво, институциите да си ги завршат работите, за да ние немаме загриженост дали е тој вистинскиот човек или не. Да нема сомнежи. А вака сите сме со спекулации, сите се сомневаме и викаме имаме право да се сомневаме, имаме право да бараме на одговори.
Но ова не е единствената афера со која се поврзува името на првиот вице-премиер. ДКСК неодамно отвори уште еден предмет откако во јавноста беа објавени информации за зголемување на неговата имотната состојба на членови на неговото семејство. Од ВМРО-ДПМНЕ исто така обвинија дека Артан Груби од позиција на министер исплакал средства на фирма